Shimoliy Koreya yadroviy sinovlar o'tkazib kelayotgani uchun shundoq ham sanksiyalar ostida. Kommunistik tuzum bu sinovlarni to'xtatish evaziga AQSh va Janubiy Koreyadan qo'shma harbiy mashqlarni bekor qilishni talab qilmoqda. Vashington buni yashirin do'q popisi deya qabul qilmadi. Shimoliy Koreyaning BMTdagi diplomati An Myong-hun nazarida bu javobdan AQShning dushmanona yondashuvi ko'rinib turibdi.
I refusing to accept our proposal of the government of the DPRK.
Bizning taklifni rad etib, Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyada harbiy salohiyatini oshirishda davom etishini ko'rsatmoqda. Tag'in bizga mudofaa tizimlaringizni kuchaytirmang deb talab qo'yadi, dedi diplomat. 1953-yilda Koreya urushi shunchaki otishmani to'xtatish bilan tugagani bois, shimol va janub hanuz urush holatida hisoblanadi. Janubiy Koreyada qariyb 30 ming amerikalik askar joylashtirilgan va qo'shma harbiy mashqlar o'tkazib turiladi. Vashington va Pxenyan o'rtasida ziddiyatlar kuchaygani Sony kompaniyasining kompyuter tizimlariga qilingan xuruj bilan bog'liq. Dekabrda ekranga chiqqan intervyu filmida Shimoliy Koreya rahbari masxara qilinadi. Pxenyan kartinani tanqid qildi, lekin kiber xurujiga aloqasi yo'qligini ta'kidlaydi. AQSh moliya vaziri muavini Daniel Glazer Shimoliy Koreyaga qo'yilgan yangi sanksiyalar haqida Kongressga hisobot berdi. Kiberterrorizmga aloqador muayyan agentliklar va rasmiylarni nishonga olyapmiz, deydi u. O'z navbatida bu agentliklarni quvvatlab turgan yoki boshqarayotgan boshqa tashkilotlar va shaxslarga ham sanksiya qo'yish rejamiz bor, deydi rasmiy. Davlat kotibi muavini San Kim so'zlariga ko'ra, AQSh Shimoliy Koreyaning mintaqadagi muhim ittifoqchisi Xitoy bilan yaqindan ishlayapti. Pxenyanning atom dasturi Pekinni ham tashvishga soladi, deydi rasmiy.
I think what we have seen in our cooperation with China is that China is working with us more effectively.
Shimoliy Koreyani xavfli rejalardan qaytarish uchun Xitoy biz bilan hamkorlik qilyapti, deydi diplomat. Janubiy Koreya hukumati qo'shni davlat rahbariyati bilan hech qanday shartlarsiz uchrashishga tayyor, ammo AQSh yondashuvi o'zgarishsiz qolmoqda. Hozir yangi muzokaralar boshlash mavridi emas. Shimoliy Koreya avvalgi xalqaro kelishuvlarga amal qilishini ko'rsatsin, deydi rasmiylar. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.